Сад-2 от мястото на събитието.
Здравейте, колеги. Както вече стана традиция, сме тук, за да ви дадем актуална информация от Министерство на финансите, както и с колегите от туризма, госпожа Балтова, и от образованието и науката, господин Денков, да ви предоставим част от мерките, които вече сме започнали да предприемаме за подкрепа на икономиката. Първо, искам да подам малко информация, тъй като имаше доста спекулации в медиите миналата седмица, хазната дали е пълна, празна, какво се е случило и какво не се е случило. До 14 май от централен бюджет са изхарчени 1 милиард 164 милиона лева. От буфера са взети 283 милиона лева. И от бюджета на Министерство на финансите са взети 22 милиона лева. От тези около 1 милиард 300 милиона лева, 810 милиона лева са за непредвидени разходи чрез преструктуриране. 509 милиона лева от централния бюджет са непредвидени разходи чрез преструктуриране. 283 милиона лева от буфера очевидно са непредвидени, тъй като са взети от буфера, и 22 милиона лева от Министерство на финансите също са непредвидени. С тези разходи в голямата си част са платени COVID мерките и мерките за бизнеса, както и 50 лева на пенсионерите за април и май. Тоест, вместо да се актуализира бюджета, когато март месец става ясно, че ще трябва да се продължат мерките и за бизнеса, и за пенсионерите, и за COVID, бюджета не се актуализира, а започват да се дърпат всички възможни буфери и пера, които са налични. В това число, за да се покрие в части мярката 60-40 май месец, Министерство на финансите е казало, ние нямаме нужда от 22 милиона в нашия бюджет, може използвате ги за 60-40. Тоест, още преди ние да влезем като правителство, вече започва да се дърпа от пера, които не са предвидени за тази цел. Друг е въпросът, каква част от тези непредвидени разходи са били ефективни, защото там имаме непредвидени разходи за църкви, непредвидени разходи за фонд на фондовете, 22 милиона, непредвидени разходи за БНТ от 20 милиона и така нататък. Да кажем, че част от тях, за това има буфери, трябва да се случват, но структурно бюджетът къмто началото на май вече има сериозни проблеми и трябва да се търпат пари от най-разнообразни места, за да може да се финансират продължаващата нужда на бизнеса за възстановяване, продължаващите нужди на здравеопазването от допълнителен ресурс и продължаващите нужди да се подпомагат пенсионерите. Това, което ние заедно с колегите успяхме да направим, и аз искам страшно много да им благодаря, е да намерим буфери по различните министерства, така че да се намалят разходите основно за персонал на министерствата, с които да се подпомогне мястото за пенсионерите за следващия месец. Продължаваме да търсим ресурси, тя да продължи, както сме обещали, до края на правителството. Активно работим и с колегите тук, както и с министър Петков и министър Донов, за това да се направи един пакет от мерки за възстановяване на бизнеса. Една програма за възстановяване на бизнеса. За щастие, епидемиологичната обстановка е такава, че вече затворени бизнеси и бизнеси, които са ограничени да работят, няма. Съответно, ние трябва да преминем от режим, в който плащаме на бизнесите, защото са затворени и няма как да произвеждат, в режим, в който ние подпомагаме възстановяването на бизнесите, подпомагаме да се вдигнат поръчките, подпомагаме тези бизнеси да заработят нормално и ритмично и да преминат през икономическата криза, икономическите трудности и да се решат проблемите, които са натрупани в момента. В тази насока са всички мерки, които търсим, в тази насока е и мярката, която днес ще обявим, която започнахме да работим от първия ден на правителството, защото тя е за сектора, който е най-силно засегнат все още. Защото казахме, всички бизнеси са отворени, всички бизнеси работят, но истината е, че бизнесите, които разчитат на туристи от чужбина, всъщност продължават да бъдат засегнати заради най-силно засегнати заради проблемите с преминаване на граница и неуточнените режими на сертификати срещу COVID. Затова Министерство на финансите, заедно с Министерство на туризма, успяхме да намерим от централен бюджет средства, с които да се направи една програма, която да вдигне заетостта в туризма като нощувки, а в същото време да има и силен социален ефект. И тук бих искал да дам думата на господин Денков да обяви програмата.
Благодаря много на министър Василев. За мен е истинско удоволствие днес да бъдем заедно и да представим, бих казал, новия подход по отношение на това как биха могли и как би трябвало да се случват мерките, които могат да помогнат не само на бизнеса, а да помогнат и на хората, които са засегнати от пандемията по един или друг начин. Естествено, моята първа грижа като министър на образованието и науката е да се опитам да минимизирам ефектите върху учениците и педагогическия персонал, тъй като те имаха изключително натоварена и последната година, и предишната година със своите последствия в много отношения. Затова заедно с двамата министри потърсихме възможност това подпомагане на бизнеса с тези целеви средства да включи по най-добрия възможен начин учениците и педагогическия персонал в страната. Това означава, че ние ще дадем възможност на 30 000 участници, главно ученици, но също така и учители и други лица, които могат да помогнат в това отношение, да посетят по определен ред туристическите места, хотелите. Това ще стане през туристическите оператори. Както знаете, по наредбата за командироване на ученици и педагогически персонал трябва да има и медицински лица, така че това ще бъдат и медицински лица, които в продължение на една седмица ще могат безплатно да летуват, ако искате така да го кажем, за да могат да си отдъхнат след тези тежки години, в същото време помагайки на туристическия бизнес. Разбира се, тук не става дума само за отдъхване. Знаем всички, че един от най-големите ефекти на пандемията, който се обсъжда на световно ниво, е намаляването на социалните контакти, които се отразяват особено тежко на учениците и на деца. Така че една от основните цели е ние да създадем средата, да има и съответни културни програми, те ще залегнат в пакета, така че съответните деца да могат да запълнят тези дефицити, доколкото е възможно, които са натрупани през последните две години. И още една програма, която е започната преди ние да влезем в министерствата, но която вече е на финален етап и която още през следващите две седмици очакваме да бъде финализирана. Това е специална програма за профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти. Тоест, в рамките на 400 000 лева, които са осигурени, по определен ред ще могат да минат на профилактични прегледи и там, където има установени проблеми, безплатно разбира се, това за сметка на бюджета, там, където има установени проблеми, ще могат да влезат в рехабилитационна програма. Това е. И понеже има много детайли, които са свързани с това как да се реализират тези дейности, министър Балтова ще може да продължи.
Благодаря. Уважаеми колеги, благодаря на първо място за вашето отношение към развитието на туризма и въобще към политиката, която води служебния кабинет. Няма как обаче да не благодаря на всички колеги в служебния кабинет и конкретно за тази програма на министрите на финансите и на образованието. Програмата наистина има много сериозен, сериозен приоритет и същевременно много сериозен социален ефект, тъй като не само децата ще имат възможност да отдъхнат след тази продължителна епидемична ситуация, в която се намирахме всички, продължаваме де факто в някакъв степен да се намираме, но също така тя е насочена и към подпомагане на туристическия сектор. Защото от наша страна, има предвид от страна на бизнес единиците в туристическия сектор, ще бъдат подготвени туристически пакети и децата ще могат чрез тези туристически пакети както да бъдат предвижени и застраховани паралелно до местата за настаняване, така също ще могат да бъде поета цялото тяхно изхранване по време на този престой, а също така се подготвят и много интересни програми, които са свързани с арт-дейности, с експозиции, с обучение в народни танци, посещение на музеи и на други туристически обекти, което безспорно има един, бих могла да кажа, стратегически ефект върху развитието въобще на възпитанието на нашите деца. Отделно, не само туроператорите, хотелиерите ще имат полза от тази програма, но също така и всички съставни части на сектор туризъм. Паралелно с това приоритет, както на Министерството на туризма, така и на целия ни служебен кабинет, е създаване на такива благоприятни условия, така че бизнесът да бъде стимулиран да работи, разбира се, при запазване на здравето на всички работещи и на всички посетители в страната. И с оглед на това, както казах, ние работим и към подобряване условията за достъп на чуждестранни граждани в страната. Знаете, че беше неразрешено на деца от миналата седмица от 18-ти със заповед на министра на здравеопазването те да посещават, да влизат на територията на държавата без изискванията, които има към други граждани, преди изисквания, знаете, за достъп. Вчера по наше много сериозно настояване, тъй като и днес започва дълъг уикенд в Румъния, беше издадена заповед на министъра на здравеопазването, с която туристи, граждани на Румъния, ще могат да влизат без трети изисквания в държавата, което със сигурност ще доведе до насърчаване, до активизиране на туристическия поток от тази дестинация. И сега са на ход нашите туристически бизнеси да си възстановят взаимоотношенията, а ние да докажем, че сме дестинация, която е спазва всички епидемиологични мерки и същевременно осигурява качествен туристически продукт. Истинско удоволствие ми да ви съобщя, защото само преди секунди го разбрах, че поканата, която отправихме към вице-премиера на Русия, госпожа Боликова, която е председател на техния щаб, която всеки петък казва към коя дестинация евентуално могат да тръгнат туристи, вече е в руската преса, имам предвид поканата от нашия вице-премиер към техния тя вице-премиер, вече се дискутира в руската преса и ние се надяваме наистина да дойде екип тук и да се увери в това, в което ние сме подготвени в туристическия сектор, а именно да приемем туристите при условията на спазване на епидемиологичните мерки и също така да предоставяне на един изключително добър и качествен продукт. Паралелно с това, както знаете, се провеждат и редица и вече успяхме да постигнем редица други мерки. Някои от тях продължихме, като например дотирането на седалките. А също така и успяхме да проведем редица срещи с бизнеса, от които проистекоха както и конкретни задачи, така и разбира се и конкретни резултати. Един от най-добрите резултати мога да кажа, с който аз самата бях учудена, че в продължение на година и половина не е бил решен. Това беше въпроса как да подпомогнем екскурзоводите. Така че днес е последният ден, в който те могат да предоставят техните оферти и до 15 юни ние ще сключим договори с тях, с които в аванс ще получат 50% от стойността на договорите. Средствата също са налични по един от проектите, в които Министерството на туризма управлявам. Несъмнено, обаче, за да имаме един добър летен сезон, който трябва да бъде добър не само в Черноморието, но също така и в останалите части на прекрасни, които предлагат прекрасни условия за туризъм. Но конкретно за Черноморието, за съжаление, заварихме една ситуация, която не беше много положителна, тъй като изискваше законови мерки, а именно да се променят договореностите с концесионерите за промяна, за намаляване на цените на плажните принадлежности, благодарение на много силен труд на всички от екипа на служебния кабинет. Взето беше решение на Министерски съвет, с което 10-дневен срок след нашата покана, която вече е отправена към концесионерите, те ще имат възможност да им уведомят с колко от 50-100% ще намалят плажните си принадлежности. Вчера взехме такова решение и за на ниво Министерство тук, за намаляване на цените на плажните принадлежности. Сме отправили такава покана и към всички, които са наематели на плажовете на Черноморието. Работим много активно, продължават активно срещите с бизнеса и се пожелаваме взаимно, най-вече, както ви казах, да запазим здравето на всички, на вас, на нас, на работещите и на посетителите. Благодаря.
Колеги, ще отворя се малко за въпроси, само може би още нещо, по което работим. То е в напреднала, но не финална фаза. И това е да видим какви възможности има да се покрият тестовете на чужди граждани, които идват на територията на България, за да може да се отпуши международния туризъм. В момента работи много активно с Министерството на туризма и здравеопазването, за да видим това доколко е възможно и как може да стане в най-кратки срокове. А сега отваряме всичко за въпроси.
Колко пари за тези почивки ще се
Да.
Средствата за учениците очакваме да бъде приета до края на учебната година, така че към средата на юли да бъдат сключени първите договори, за да може максимално бързо средствата да влезат в системата. Ще има първа вълна на кандидатстване, която ще бъде до първите дни на месец юли. Ако не бъдат изразходвани всички средства тогава, ще обявим втора възможност за кандидатстване и процесът ще продължи до 15 септември до изчерпване на финансовия ресурс или до намиране на нов финансов ресурс, ако има допълнително развитие на икономическата ситуация.
Извинявам се, господин. Имам три въпроса. Първото тема, която говорите. Доколко според вас това преструктуриране на средство от 1 милиард лева, милиард и 100, нали кажеше, подрива възможностите на основните министерства да изпълняват своите основни функции? Казахте, че има потенциал в преструктуриране на възнагражденията на държавните служители. Какъв според вас за финансово изражение този потенциал? И каква е правната възможност за неговата мобилност? Защото обикновено, нали, това съкращение води до демотивация на служителите. И един въпрос по група въпроси по това, което предложихте като Министерство на образованието и Министерство на туризма. Как смятате да се прави, да се предоставя този бонус като ваучер на ученик, като ваучер голям на училище и ще има ли група от хотели най-общо? Казвам всички услуги, които ще бъдат реципиенти, т.е. получатели на тези средства, от които ще може да се избира или просто ще се даде индивидуалния ваучер или общия ваучер за училището и те вече ще включват договори самостоятелно.
Може би да отговоря на първите два въпроса. Точната сума специално за преструктурирането е точната сума специално за преструктурирането до момента е в размер на 810 милиона лева за преструктурирания. Голямата част от тях са взети от капиталови разходи, но част от тях са взети от министерства и от други разходи. Последно това, което ни направихме с ПМС-то в подкрепа на пенсионерите, беше взето по 0,8% от бюджета на министерствата и второстепенните разпоредители. Това няма да доведе до промяна в заплащането или в функциите на министерствата, защото повечето министерства имат свободни бройки над това. Както знаете, бюджетите се отпускат на щат, се разходват на реално заети места. Така че реално всъщност ние вземаме едни бюджети, които са предвидени, но няма хора, които да работят на тези работни места. В момента сме поискали министерство да подадат такава информация, за да видим евентуално колко допълнително би имал резерв там. Търсим и други резерви по централен бюджет, капиталови разходи, които закъсняват или няма да бъдат изпълнени, и всякакви други резерви и буфери. И освен това, от буфера за COVID, който е предвиден, нали се изразходва на една малка част, т.е. другата част все още не е изразходвана, но не смятам, че е редно да бъркаме в този буфер в момента по груб начин, защото имаме до края на годината все пак и не е ясно какво се случи есента и зимата. Що се отнася до как ще работи схемата, давам думата на колегите, които се разработват.
Благодаря. Аз ще кажа частта, която е свързана с училищната мрежа, и министър Балтова ще допълни от другата страна как ще се движат дейностите. Това, което имаме като ограничение, от една страна е бюджета, от друга страна всичко е доброволно, така че училищата трябва да се самоорганизират в диалог с родителите, какви групи могат да формират. От финансова гледна точка имаме ограничение, че всяко училище може да се включи с не повече от 70 деца. Могат да бъдат по-малко, но повече не могат да бъдат. И по причини, които няма нужда да навлизаме в тях, не можем да направим диференциация между големи и малки училища. Това е действително горната граница, до която може да се стигне. Така че ние вече сме пуснали едно предварително запитване преди няколко дни до училищната мрежа през регионалното управление по образование, да видим каква е предварителната нагласа. След което ще дадем възможност на училищата да кандидатстват, ще има достатъчно време да се организират. И когато подадат техните заявки, ако те съответстват на условията, които са поставени, тези средства ще бъдат отпускани на училищата да сключват договори с съответните туроператори. Тук давам думата на
човека. И така, съсвоено туроператорите всъщност ще бъдат основната организационна единица в тази програма. Това са тези туроператори, които са традиционно работят с деца, с детски лагери, зелени училища. Те ще бъдат обекта, който ще сформира целият туристически пакет, който, както ви казвам, ще включва от точка А целият транспорт, застраховката по транспорта, те ще си изберат хотелите, в които децата да бъдат настанени, като държа да подчертая, че се касае за база, която е разположена навсякъде в страната. Нямаме конкретни изисквания да бъде на Черноморието или в планински район или в вътрешността на страната. Този туристически пакет ще бъде включен, както казвам, освен на нощувка, храна, застраховка. Също така ще бъде включена една богата програма, което означава, че по този начин ще има принос както за хотелите, така и за музеите, и за всички туристически обекти ще има и други събития, които ще се провеждат на място в самите туристически обекти.
Вчера ресторантьорите излязоха с едно писмо за това, че е спряна мярката, която е признат за оборот от капитал. Какво се случва? Замразена ли е тази мярка и защо тези пари стигат до бизнеса?
Всички бизнеси, които са кандидатствали към НАП, са си получили парите. Мярката е изпълнена в размера, в който тя е зададена. Първа фаза, втора фаза. Така че не знам, ако някой не си е получил парите, ще помоля да сигнализира или към нас, или към господин Спецов в НАП, за да видим какъв е случая. Това, което наблюдаваме от отчетите, които идват в април и от предварителните данни за май, е, че специално в ресторантьорския бизнес една немалка част от бизнесите вече имат обороти по-високи от 2019 година, т.е. те даже не биха могли да се възползват от едно продължение на мярката, като има бизнеси, които са силно засегнати и това са бизнесите, които разчитат основно на външни туристи. Там, разбира се, тези бизнеси са по-засегнати. Т.е. както казах и в началото, мярката, която сега анонсирахме, която е свързана точно с туристическия бранш и с ресторанти и така нататък, които са най-засегнати от липсата на чуждестранни туристи, е тези хотели се напълнят да започнат да работят, а не да им се плащат да стоят затворени. Това е първа мярка от една програма за възстановяване, която разработваме и с колегите от икономиката, и с колегите от труда и социалните грижи, така че помощите вече да бъдат наистина насочени към бизнесите, които имат нужда от тях, а не да се раздават с широка ръка и да стигат до всички най-разнообразни бизнеси. Там имаме и бюджетните ограничения, с които работим. Така че даже и да искаме и да смятаме, че е правилно всичко да продължи, без оглед на новата ситуация, не би било възможно.
Е по тема миналата седмица за събираемостта, но все пак смятам, че е важно. Значи в единия списък на 10-те милиарда трудно събираеми задължения, сигурно знаете, че фигурира и бившата фирма на сегашния изпълнителен директор Румен Спецов, Grand Trader ЕОД, на която дължи 1 105 хиляди лева. Смятате ли, че тези пари ще бъдат събрани след като 5 години вече не са събрани? Или пък и те ще бъдат отписани. Това е от тази гледна точка за събиране.
Аз ви съветвам да се обърнете към собственика на тази фирма, след като господин Спецов е продал преди 6 години.
Да, те горе-долу тогава са натрупани.
Те са натрупани доста по-късно, но няма значение. Обърнете се към собственика на фирмата, питайте го има ли намерение да плати. Част от хората в този списък и част от големите фирми в този списък вече са индикирали към НАП желание да започнат да си плащат задълженията. НАП работи активно от най-големите длъжници към по-малките, защото работата на агенцията е префокусирана, така че тя да събере максимално най-много пари в хазната. Давам ви за пример, един от рисковите сектори, които до сега са били в обхвата на НАП, са били фризьорските салони. Вие ми кажете колко пари могат да се съберат от фризьорските салони и каква е щетата за бюджета, ако те не се съберат, вместо да събираме от фирмите, които дължат на стотици милиони, нали, или по 50 милиона на хазната. Така че там върви едно преориентиране, всичко да се събира от големите фирми, защото там могат да съберат големите обороти.
Голяма фирма тогава. Лукойл Нефтохим Бургас. Значи в предизборната кампания беше постигната темата с два ревизионни акта на Лукойл 2016 и 2017 година, за които се твърди, че една била разкрила стотици милиони лева данни печалба, но никой никога не го е потвърдил. Имаше делата достъп до информация. В рубриката Прозрачно управление смятате ли да осветлите този казус и да веднъж завинаги? И още един трет последен.
Този казус трябва да бъде осветлен. Колегите търсят начин да видят, тъй като една голяма част от това всъщност е данъчна тайна. Да видят каква част от това може да бъде направено. Това беше въпрос, който беше поставен още в началото. И в момента се търси вариант какво от това може да бъде направено публично, което е смислена информация, защото, както знаете, една голяма част от информацията по данъчна декларация не е публична и тя не може да стане публична.
Господин министър, нека ние вече въпроси да зададем на малко по официалните медии, Николай Минков, Българска национална телевизия. Тази сутрин в деня започва по БНТ председателят на АИКБ, Васил Велев, настоява мерките, които до сега са работили, да бъдат продължени до края на юни, с опция за още 3 месеца, тъй като така процедирали в конкурентните държави от Европейския съюз. От друга страна, президентът на КНСБ на КТ Подкрепа поиска диференцирано разплащане мерките към работодателите и към защитата на хората на труда. Какво мислите вие върху тези предложения? Разбрахме, че те са били обсъдени с вас, така те заявих.
Както казах още от първия ден на правителството, работим и с асоциацията на банките, и с синдикатите, и с големите работодателски организации, и с туризма, и с образованието, както днес анонсирахме, за да подготвим една програма за възстановяване на българския бизнес. Бих искал да ви отговоря на тези въпроси следващата седмица, когато тази програма е готова, когато можем да излезем с целия пакет мерки, когато всичко това е обсъдено с работодателските организации и синдикатите, защото всичко, което ще ви се кажа сега, е предпоследно и няма смисъл да объркваме и бизнеса и хората преди целият този пакет да бъде готов и анонсиран по правилния начин. Може ли да нямате втори въпрос? Благодаря.
Извините за сумата за почивките на децата. С какво ще тръгне програмата?
Значи в момента програмата е разчетена за 15 милиона лева, по 500 лева пакет за всеки един участник, така че общо стават 30 000 участници, от които основното количество ще бъдат деца.
А как ще се изминат училищата, кои деца точно ще могат да правят, като положението най-вероятно ще има повече кандидати от тези до 70?
Както знаете, нашата училищна мрежа е доста пъстра от към различни специфики, така че няма никакъв начин Министерството да фиксира методика, която да бъде общо валидна за всички училища, за всички възрастови групи. Така че сме дали свобода, ограничили сме само възрастовата група от 1 до 11 клас, ако изобщо това би могло да бъде ограничение. Това е цялата училищна мрежа. Оттам нататък учителите в диалог с родителите, с обществените съвети към училищата трябва да създадат методика, която да бъде най-подходяща за съответното училище.
Един въпрос във връзка с банката за развитие, министра на икономиката Борисов сами, дали има смисъл от нейното съществуване, може ли ваш коментар да индексирате?
Банката за развитие, ако започне, тук помага малкия и среден бизнес, било чрез гаранционни схеми към другите банки, било по някакъв друг начин, би могла да има роля в икономическото развитие на държавата. Банката за развитие, както е употребявано до момента, мисля, че беше 1,7 милиарда са раздадени на 20 фирми, абсолютно безмислена и язва и тумор в българската икономика.
Министър Денков, може ли само един последен въпрос към министър Денков относно детските градини и финансирането към родители по този децата, които не са класирани, тъй като там се оказва голям проблем специално за София, а министерството е принципал на помощта, която се отпуска към тези родители. Ще намери ли държавата пари за тях и как ще продължи нататък схемата? Заместник кмет предложи сумата да бъде увеличена от сегашните 290 лева на 650.
Първо, Министерство на образованието и науката не е точно принципал. Ние имаме споделена отговорност заедно с общините. Част от финансирането на детските градини също минава през общините, така че е коректно по тази тема ние да работим заедно с общините. Ние вече се чухме с госпожа Фандъкова, която винаги имала коректен подход в това отношение. Следващата седмица ще направим среща с нея и ще обсъдим какви са възможностите на базата на съществуващия бюджет, защото това е с което разполагаме днес. Когато има възможност за увеличаване на бюджета, тогава ще търсим и други възможности. Това, което е най-важно, е, че когато става дума за нашите деца, никоя институция не може да си позволи да действа самостоятелно, все едно, че другите не съществуват или другите са виновни. Нашия подход в това отношение ще бъде пълно сътрудничество с всички институции и участници в системата.
Радио К2 от мястото на събитието.